Godātie saimes deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam sākt saimes 2017. gada 21. jūlija otrās ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā numur 168700000911. To iesnieguši 35 saimes deputāti. Tajā skaitā Andrejs Judins, Aleksejs Loskutovs, Edvards Smiltēns, Hosram Sabu Mērjo, Jārs Vierks Kalniņš, Viekos Policins, Daldievs Romalds Ažuks, Atis Lejiņš, Ilze Viņķele, Nelija Klenberga un citi. Iesniedzēju vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, jūsu rokas ir dokuments, ko parakstīja 35 saimes deputāti, un saskaņā ar satversmi, ar kārtības rūli, tas nozīmē, ka tiek izveidota komisija un būtība. Tas ir gadījums tāpat, ka ar saimes deputātu apstiprināšanu mēs nevaram balsot pret. Tas ir noticis gadījums, un tad mēs varam, protams, ilgi debatēt, bet es gribu pirmkārt vērst jūsu uzmanību, ka komisija ir izveidota, tāpēc, ka ir savākti paraksti. Un, diemžēl, tad varbūt dažiem tad kaut gan varbūt citi viedokļi, bet viņi nevarēs to mainīt. Bet runājot par jautājuma būtību. Mēs aicinām izveidot komisiju, tad parlamentāru izmeklēšanas komisiju par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesa numuru 168700000911. Un nav noslēpums, ka šīs ierosinājums ir atbilde uz publicēto informāciju saistībā ar konkrētu kriminālu procesu, kas izraisīja ļoti nozīmīgu reakciju, un mūsuprāt ir svarīgi uz attiecīgu informāciju rēģēt. Un proti, runa ir par, tie, kas lasīja, tie, kas klausies, jā, viņi saprot, ka runa ir par aizdomam, par pazīmam, kas liecina par mēģinājumam nozagt valsti. Runa ir par kriminālu procesu kvalitāti, par spēju izmeklēt lietu. Tie jautājumi ir ļoti svarīgi, un ņemot vērā, ka ir pamats uzskatīt, ka tas viss ir saistīts ar politisko dzīvi, ar politisko virtuvi, mūsuprāt, nav pieļaujams, ka saima paliek ārpus un gaida, ka prokuratūra knāp tiks galā. Mēs arī redzējam televīzijā raidījumus, kad knāp cilvēki stāstīja, ka pie visa vainīga prokuratūra stāstīja, ka viņi visi izdarīja pareizi un pie vainas ir knāp. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai deputātiem izvērtējot notikušo, lai mēs varētu spriest un izdarīt secinājumus. Šoreiz piedāvājot šo izstrādājušo dokumentu, tam ir pievienot uzdevumu saraksts. Jo es sapratu, tāpat kā arī vairākiem citiem, man arī bija sākotnēji tāda, nu, zināma skepse. Mēs atceramies, kā strādāja mums izmeklēšanas komisijas un cik tas bija efektīvi. Skaidrs, ka dažiem šķiet, ka citādāk arī nevar būt. Bet manu viedokli ietekmēja viens gadījums, kad tiešām vienam cilvēkam bija uzdots jautājums, vienam figurantam, tad ko viņš domā, un viņa atbilde bija tā, ka es nelasu šo žurnālu, man tas neinteresē, un tad līdz ar to vispār negribu runāt. Ja mēs veidojam izmeklēšanas komisiju, situācija būs cita. Mēs varam aicināt cilvēku, mēs varam lūgt informāciju. Bet manuprāt, ļoti svarīgi panākt, lai šeit nebūtu kaut kāds šou, kur mēs tieši izklaidēsim publiku. Jo ir juridiskie jautājumi, ir svarīgi izvērtēt, vai mūsu krimināla procesa regulējums, kas paredzēts likumā, dot iespēju efektīvi izmeklēt lietas un attaisnot nevainīgos un notiesāt vainīgos. Mums ir problēmas ar šo. Mūsu sistēma efektīva tiek galā ar zādzībam, varbūt ar miesas bojājumiem, bet runēt par valsts nozagšanu, mēs redzam, ka šeit prokuratūra stāsta, ka pierādījumu nav, vai pietiekami pierādījumu nav. Līdz ar to mums būs jārunā par pierādīšanas kvalitāti. Bet, protams, runēt par valsts nozagšanu situācija un tas pazīmes, kas liecinā, ka lēmumus valsti pieņem sautīgos nolūkos, ka valsts tiek privatizēta vai cilvēki mēģina to privatizēt, mēģina panākt, lai deputāti balsotu nevis valsts intereses, bet ņemot vērā atsevišķu personu intereses, tā nav normāla situācija. Līdz ar to arī par šo jautājumu būs jārunā. kolēģi, mums visam apmēram skaidrs, kāds ir šis jautājums. Un es ļoti ceru, ka visu frakciju pārstāvi varēs sadarboties un efektīvi strādāt. Dokumenta, kas ir jūsu rokas, tad rakstīts, ka nu, plānots izveidot komisiju 6 mēnešiem, bet diskutējot ar kolēģiem, tad es arī piekļūtu tam, ka jau pēc dažiem mēnešiem mēs redzēsim, tad vai ir efektīvs darbs, vai tomēr tad rezultātu mēs nevaram nodrošināt. Līdz ar to ir piedāvāts to laiku saīsināt līdz 4 mēnešiem, un tad mēs, nu teiksim, tad uz nākamo sēdi mēs varēsim sagatavot tādu lēmumu. Bet es ļoti ceru, ka izveidot šo komisiju un uzsākot darbu, mēs varēsim mainīt situāciju, un ka šai komisijai būs, šis komisijas darbs būs veiksmīgāks nekā iepriekšējos gadījumos, un ka būs rezultāts. Līdz ar to, kolēģi, lūdzu atbalstīt attiecīgu lēmumu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu, par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā numurs 168-700-00-911. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75. Lēmums pieņemts, un līdz ar to parlamentārās izmeklēšanas komisija tiek izveidota. Sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījumā tautsainiecības komisija tūlīt tautsainiecības komisijas sēde. Ceru, ka būs ļoti īsa, jo tur viss jau ir skaidrs.
Vārds saimas sekretāra biedram reģistrācijas vārds paziņojumam saimas sekretāram Andrejam Klemencijam.
Paldies, viss frakcijas vadītājs. Lūdzu sanāks sarkanā zālē pēc 2 minūtēm, 5:10, lai vienoties par diliģējumu un par termiņiem, kad mēs tos cilvēkus diliģēsim izmeklēšanas komisijā. Jā, uzreiz, jā. Paldies.
Vārds saimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi nav reģistrējušies. Šobrīd Ringolds Palodis, Aleksandrs Jakīmovs, Artus Skaimiņš, Jānis Pauš, Janīna Kursveita Pakula, Ines Laizāne, Ines Lībiņa Egnet, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Sergejs Mirskis, Romāns Naudiņš, Vladimirs Nikonovs, Imants Parādnieks, Andris Siliņš, Jūlijas Stepaņenko un Ivars Zariņš. Paldies.
Paldies. Līdz ar to saimas 2017. gada 21. jūlija 2. ārkārtas sesijas sēdi slēdzu.